Epoha šolskih reform. Predavanje doktorja Darka Štrajna naslovljeno Epoha šolskih reform, ki se je minulo sredo odvilo v Trubarjevi hiši literature, se je ukvarjalo z vprašanjem reform v šolstvu. Še posebno se je osredotočilo na tiste reforme, ki so bile v šolstvo uvedene po drugi svetovni vojni in katerih posledica je, da se je šolstvo znašlo v današnji situaciji. Na začetku predavanja se je dr. Štrajn najprej povprašal o samem konceptu reforme, ki je bil iz religioznega konteksta reformacije in institucije cerkve prenesen na institucijo šole.
Da je takrat pojem reforme pomenil nekaj drugega kot zdaj. Ne? Takrat je pravzaprav Luther in te, kaj so zahtevali? So zahtevali, da se vrne cerkev na svoje izvire. Medtem ko današnja, zlasti v zvezi s šolstvom, današnje reforme ali pa tudi vse druge reforme in sploh smo kar naprej upleteni v neke reforme, so pa domnevno obrnjene v prihodnost. Skratka, tam nekje v zgodnjih 60-ih letih so se razširile po celi Evropi šolske reforme, ki so oblikovale šolske sisteme približno v tej obliki, kot jih skoraj poznamo še danes. In v tem času je stalno mogoče govoriti o tem do danes, do reform, ki recimo se tudi še zdaj recimo dogajajo, pa tiste, ki se predvidevajo. Med temi reformami v grobem ločimo skozi, kako bi rekel, določen boj, ne, med dvema tendencama, vsaj dvema, seveda jih je več, ampak no in te dve tendenciji, tako zelo na kratko po Habermasu pomenoval boj med humanistično in tehnokratsko tendenco.
Reforme v šolstvu tako nikoli niso dokončne, nikoli ne obveljajo enkrat za vselej. Njihov namen je vsakokrat izboljšati in posodobiti šolski sistem, ki več ne odgovarja aktualni družbeni praksi in v tem smislu postane zastarel. Ker vsaka reforma šolstvo prikroji svoji viziji družbe, moramo vsako posebej razumeti v njeni družbeno-historični pogojenosti, ki določa njen smoter. Tako je smoter šolskih reform po drugi svetovni vojni bil zagotoviti večjo socialno mobilnost družbe. V 60-ih letih je namreč prišlo do spremembe družbene strukture, ki je sledila nastanku socialne države, oblikovanju javnega in terciarnega sektorja ter s tem povečanim potrebam po zaposljivih in izobraženih kadrih. S to spremembo se je premaknilo tudi mesto, ki ga je igrala institucija šole v tej družbi.
To obdobje je paradigmatično zaradi tega, ne, to obdobje 50-ih, 60-ih let, ker se šolska problematika premaknila v središče družbenih dogajanj in prav glede na šolo se vse bolj jasno kazala spremenjena strukturiranost družbe, temelj te spremembe pa je gotovo sociološko ugotovljivo dejstvo večinskosti srednjega sloja, ki jo je ustvarjala država blaginja ali socialna država na obeh straneh nekdanje železne zavese.
Če je bila šola kot izhodiščno razsvetljenska institucija takrat smatrana za prostor emancipacije, ki naj bi nasprotno od institucije cerkve razvijala osebnost in zainteresirano javnost, se začne po drugi svetovni vojni v šoli vse bolj uveljavljati protirazsvetljenska tendenca tehnokratske vizije družbe. Ta šolo vidi zgolj kot instrument za družbeno reprodukcijo, ki naj za voljo večje produktivnosti proizvaja čim bolj kompetentno delovno silo. Prav zaradi tega pa se mora tudi sama šola prilagajati spreminjajočim se razmeram na trgu dela.
To razmerje ima seveda dve plati. Ne? Na drugi plati imamo seveda zahteve, družbene zahteve po tem, kaj naj bi šola pravzaprav proizvajala. In tukaj se kar naprej dogaja isti trapasti nesporazumi. Do dan današnjega. Ne? In bojo trajali verjetno, dokaj bojo te sistemi obstajali. Znači v tem smislu, da zlasti z te tehnokratske strani prihajajo zahteve na račun šole, da naj vendar izobražuje ljudi za neke potrebe prakse. Te zahteve, ne, so jasno ponavadi izrečene iz nekih nereflektiranih pozicij tistih, ki, ne vem, pač vidijo, da bi recimo rabili nekaj več inženirjev ali nekaj več, ne vem, kovinostrugarjev, ne vem, frizerjev, česarkoli, no, zdaj, ne, nekih takih poklicev, ne, in pač seveda na trgu delovne sile, recimo, da tega manjka, ne, potem seveda zahtevajo od šole to. Ne. Zdaj, če bi se šola recimo na neko tako zahtevo konkretno odzvala, ne, potrebuje zmeri nekaj let preden, ne, proizvede, ne, ustrezno neko količino, ne, teh kvalifikacij, ne. Potem je pa vprašanje, ne, če v družbi še obstaja povpraševanje potem, ne, in tako dalje. Skratka, seveda, jaz tle mal poenostavljam, mal banaliziram, ampak v osnovi gre za eno tako asinhronost, ki zmeri na novo, ne, se pojavlja.
Vprašanje, če je nesporazum med družbo in šolo tako zelo trapast, kot ga je na začetku izjave označil dr. Štrajn. Prej bi lahko rekli, da je ta nesporazum za šolstvo konstitutiven, kolikor šola kot družbena institucija vedno reproducira družbena protislovja. Reforme je zato potrebno razumeti kot uveljavljanje tistih tendenc, ki v družbi že prevladujejo, če tudi se še ne kažejo kot take. V tem smislu strukturne reforme 60-ih let, ki nastopijo v imenu odprave zastarelosti šolstva, že pomenijo podreditev porajajoči se tehnokratski tendenci.
Konec 60-ih let so se pojavile tudi ideje o reformi visokega šolstva, ki so jih sprožile takratne vladajoče strukture, da tako rečem, in so temeljile točno na tem, da se mora šolstvo prilagoditi potrebam, rečemo, gospodarstva. Tle so bile različne ideje o tem, kako univerzo reformirati in pravzaprav takrat ni nihče pravzaprav prišel ven z nekim popolnoma jasnim modelom, kako bojo reformo univerze izpeljali v tem smislu, ampak jasno je, da tukaj se recimo pričakovali, da bo univerza proizvajala več recimo teh naravoslovnih kadrov, inženjerijo in podobnega, ne. Pričakovali se je, da se bi dalo študij mogoče malo skrajšati, ne, da bi to se skupaj manj koštali in tako dalje. S tem, da je to bilo še v okviru tistega modela, rekel, družbe blaginje. Tako da takrat še ni bilo teh tendenc, ki se pojavljajo zdaj, ne, ko imamo opravka z tendencem k privatizaciji, k šolninam in podobnim zadevam. Ne. Takrat tega še ni bilo. To dogajalo še zmeraj na nacionalnih ravneh, ni bilo še nobene bolonjske reforme in take stvari, se je pravzaprav temu univerzitetna sfera uprla in je takrat bila zelo močna, v tem smislu je tudi na javnost lahko vplivala in tako dalje, in je obranila univerzo v tistem njenem, po tisti njeni humboldtovski paradigmi, v tem smislu, da je univerza pač institucija, kjer razvijamo znanje, pa nas nič ne briga, ne, ali pa vednost, kakor hočete, ne. Dobro, seveda so tudi znotraj univerze bile različne tendence, ni bilo čisto tako, ne, ampak tudi zaradi tega, ne, ko bi rekel, pritiska, ki ga je ustvarilo študentsko gibanje in tako dalje, se takrat nekaj dosti scimlo iz teh tendenc, ko bi rekel, po spreminjanju univerze. Se je pa pol počasi, malo po malem, ne, začelo.
Z nastopom neoliberalizma, ki si je za nalogo zadal uničenje socialne države, se tudi šolstvo skupaj z ostalimi socialnimi storitvami znajde v vrtincu procesa privatizacije. Neoliberalizem ne priznava obstoja družbe kot take. Vso odgovornost prestavi na posameznika, ki se mora znati za svoje izbire, tudi glede šolanja, racionalno odločati. Neoliberalizem tako na področju šolstva svojo ideološko legitimacijo poišče v edukacijskih vedah in njihovih raziskavah. Razvoj teh zato nikakor ni na ključje, saj lahko danes za vnazaj uvidimo, da se je prav skozi cilje teh raziskav kot smotr šolstva že opisala tehnokratska tendenca.
To obdobje intenzivnih šolskih reform je prispevala tudi k temu, da so se same znanosti proučevanja šolstva zelo razvila. Ne. To je, torej, pred tem obdobjem lahko govorimo o tem, da so vse te edukacijske vede bolj ali manj zasnovane na nekih hipotetičnih pojmih. Se pravi, so se seveda sklicevale na razne avtorje, ali ne vem, Rousseau in druge klasične avtorje in tako dalje. Medtem ko kakšne prav resne raziskovalnem aktivnosti pred tem niti ni bilo. Zadnja leta raziskovanja, vzgoje in izobraževanja so nastopila v 60. in zgodnjih 70. letih. Menili so, da bo sistematično ter izdatno financirano raziskovanje izobraževanja zmoglo to, kar je zmoglo raziskovanje v industriji. Povečati učinkovitost in produktivnost. Po tem 80. letih in tako dalje je bilo v šolstvu zelo veliko govora potem o tem, kaj je kvalitetna šola. In ker hkrati se je pa iz te reforme preko potegnil ven dost obilno raziskovanje šolstva. Ne? In kljub temu, da se je sicer financiranje tega raziskovanja sčasoma zmanjšalo, zaradi tega, ker so tudi upravljalske strukture bile na tem nekoliko, nad rezultati bile nekoliko razočarane, kljub temu je to, se je to raziskovanje šolstva dosti utrdilo na univerzah, nastale so te razne inštitucije, razvile so se te oblike mednarodnih primerjav in tako dalje, tako da se je to dost razvili.
Vprašanje kvalitete šolstva pogosto služi kot evfemizem za zamegljevanje in pozabo vprašanja financiranja šolstva, ki ga je nekdaj popolnoma oskrbovala država. Neoliberalno družbo odlikujeta pravne zgodovinskost in pozaba mišljenja, v katero se izteka postmoderna doba.
Postmoderna se po Lyotardu odlikuje s tem, da v njej zgodovinsko-filozofske legitimacijske konstrukcije izgubijo svojo verodostojnost. Da se nahajamo v neki situaciji, ko bi rekel, razsrediščenja subjekta, ko pravzaprav nimamo več opravka s tem, da bi sploh lahko govorili na empirični ravni o tem, da hočemo imeti osebnost, oblikovanje osebnosti in tako dalje. Staro načelo, da je pridobivanje vednosti neločljivo od formacije, oziroma bildung duha in cele osebe postaja in bo postajalo vse bolj zastarelo. Postmoderni kontekst pravzaprav pripelje tudi seveda s pomočjo vseh teh neoliberalnih mehanizmov do tega, da se šola znajde v poziciji institucije v okviru, rečemo, neke potrošniške družbe. Ta diskurs se pojavlja, bi rekel, tako tam, kjer je relativno dost privatiziran šolski sistem, kot tam, kjer ni. Ne? Ker postajajo tudi javni šolski sistemi žrtev pravzaprav iste retorike. Ne? Se pravi, morajo čim bolj dobavljati rezultate. Ne? Kar se srednje oddaljenosti, recimo ekonomskega pogleda na družbene spremembe, kaže, kot da nima uvajanje večje učinkovitosti ali povečevanje šolske avtonomije, se v bolj oddaljenem filozofovem pogledu kaže kot družbena transformacija, ki spreminja tako rekoč smisel biti. Ko podjetje nadomešča tovarno, permanentno izobraževanje teži k nadomestitvi šole, nenehni nadzor pa nadomešča izpit. Šola in sploh celo izobraževanje se spreminja v instrument družbe kontrole. In se pravi, tudi skozi vso to retoriko tega, kako nas šola pravzaprav ne usposablja več za en poklic, ne, ampak nas usposablja za to, da se bomo lahko v življenju prilagodili.
Fragmentacija vednosti v razparcelirana znanja in discipline, ki so jih zmožne zajeti le posamične kompetence in ki jih zaradi tega ni zmožna več povezati refleksija mišljenja, šolo in s tem tudi družbo danes postavlja pred resna vprašanja.
Pravzaprav prihajamo eno taj tisto dobo, v kateri je Heidegger rekel, da bomo prišli nekoč v neko dobo, v kateri ne bomo več mogli enako misliti. Ne? Zdaj, kaj se to pravi? Ne? Ne moremo več enako misliti, se pravi, da ne mislimo več po istih paradigmah, da mislimo po nekih drugih paradigmah. Zdaj, kakšne so spet te druge paradigme? Te druge paradigme so pravzaprav neko mišljenje, ki je upeto v, bi rekel, v to objektivirano, reflektirano instanco, da tako rečem. Skratka, s tem, ko smo vključeni v ta svet, ko bi rekel, nenehnega kroženja informacij in tako dalje, nekega znanja, ki je, bi rekel, nenehno dostopno in tako dalje, pravzaprav morajo začeti tudi naše možganje na nek način drugače funkcionirati. Ne? Te vrste, ko bi rekel, dilem, ne, med, bi rekel, tradicionalnim akademizmom, ne, med disciplinarno vednostjo, ne, in med, bi rekel, tem kaosom znanj, ne, teh dilem je še zmer zelo veliko. Ne? Je pa vsekakor, da ta reforma, ki je bila v 60-ih letih, je sicer bila osnova družbe znanja, s tem, da seveda je to, kar smo zdaj pod neoliberalizmom dobili v, kot, iz, kot nekaj, kar se imenuje družba, družba znanja in družba dominacije. Gre zdaj seveda za vprašanje, kako priti do tiste družbe znanja, katero so pravzaprav že razsvetljenci nekje, ne, upali. Ne. V nekem smislu se pa strinjam za Deleuzom, da verjetno neke šolske reforme pravzaprav bojo seveda še naprej prehajali, ampak se bolj bojo dokazovali, da je, je šola zavožena institucija. Tako kot je družba v tej obliki, v kakršni živimo, tudi že zavožena. Ne? Se pravi, da, da gre za vprašanje vznika nove paradigme ali, ne vem, ali pa neke hude regresije nazaj. Mislim, da bi v tej, zelo čist neko utopističnega za konc rekel, da vidim neko možnost, neke končne reforme, ki se mogoče ne bo več imenovala reforma, v tej obliki, da bo pravzaprav v razmerju šola in svet dela, ne, šola, potem, ko se bo svet dela, ko se bo, ko bo ljudje osvobojeni suženstva v svetu dela, potem bo postalo izobraževanje pravzaprav tist, tist univerzalen način eksistence.
Reforme v šolstvu tako zmeraj pomenijo uveljavitev prevladujoče družbene tendence, zato se te ponavljajo v slabo neskončnost, vse dokler se v slabo neskončnost reproducirajo obstoječa družbena protislovja. Val reform od 60-ih let dalje je danes šolstvo, kot je pripomnil eden od pričujočih slušateljev, pripeljal do situacije, ko se mora vprašati, čemu je sploh še potrebno. Saj je glede na množično brezposelnost očitno, da je ideološka mantra zaposljivosti, s katero je služila neoliberalni legitimaciji, lažna. Reforme spremljala Teja.
Snemate. Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.